Sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Primitivizam. Od latinskog primitivizmum enciklopedije opisuju kao neadekvatno ponašanje. Ponašanje koje nije u skladu sa određenim pravilima, vladajućim normama ili konvencijama. Pridev se nekada odnosi na pojedinca, ali neretko se prišiva i čitavom narodu. U oba slučaja radi se o dvostrukom standardu, o nama i njima. Prosti, sirovi, nekulturni i civilizovani s one strane ulice. Opšte mesto modernog društva. Uglađenima koji dosta dugo prodaju političke trendove i potrošačke fore, jedini pravi odgovor odavde poslati 80-ih. Iz Sarajeva. Potpisan sa novi primitivizam, provalio je igru, otkrio nadrealnu budućnost i opevao u rock'n'roll desetercu. Zabranjeno pušenje, top lista nadrealista, New Primitives, sve je to bila, citiram, dobra za koja je na kraju preozbiljno shvaćena. Ključ, sjajna taktika i jedno briljantno odigrano istorijsko poluvreme bačeno je u zaborav. Na kraju su pobedile švabe u dotiranom filmu, a mi sa Zapadnog Balkana vadimo se evo već 25 godina. Zašto smo se kockali 80-ih, 90-ih igrali za raju i koja se igra danas vodi u srpskom šesnestercu, za sedmicu govori ex-politički komesar, top liste nadrealista, muzičar, satiričar i pisac, doktor Nele Karajlić.
Ženi nam se Vukota, ženom zvanom Ljubica iz Putoga, bit će mnogo zvanica iz razvijenih ekonomskih zajednica.
Dobrodošli.
Digao je Vukota šator onaj veliki sa vašara, biće mjesta za sve nas, samo neće biti jašara. Dok je mene jašara živoga, zdravoga, Ljubica se udat neće. Slavilo je 620 svatova, 3 se dana pjevalo, 5 je puta dolazila burija. A kad bude treća noć, pjani trubač viknu ljudi u pomoć, ispred glavnog šatora.
Nema više šlepera, gdje pampora.
Dok je mene jašara, Ljubica se udat neće. šal, zgrabi ljubicu. Šleperom kroz šumicu ka Horgošu, spremna čeka carina. Nema šverca, mita, malverzacija, spengala i marica. Padala se pjesma iza rešetaka, dok je mene jašara živoga, zdravoga, ljubica se udar neće.
Eko. Premijera Male tajne otkrivaju Goran Marković, Zoran Simjanović, Nebojša Bradić, Predrag Ejdus, Srđan Timarov, Marinko Mađgalj, Tihomir Stanić 29. marta i 4. aprila u Madlenijanumu. Happy Day je 27. marta. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Libri vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas.
Poniruci u demenciju, Alice gubi kontrolu nad sopstvenim umom, ali daje sve od sebe da živi kao i ranije, iz časa u čas. Dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu, Julianne Moore u filmu I dalje Alice.
What's going on?
U jednoj od najboljih uloga u svojoj karijeri.
I have Alzheimer's disease.
Ne propustite dirljivu priču koja slavi život.
It's really all I can do. Live in the moment.
I dalje Alice u bioskopima od 26. marta.
Premijera Male tajne otkrivaju Goran Marković, Zoran Simjanović, Nebojša Bradić, Predrag Ejdus, Srđan Timarov, Marinko Mađgalj, Tihomir Stanić 29. marta i 4. aprila u Madlenijanumu. Happy Day je 27. marta. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljena Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Ovog proleća visoko leti, srce zaustavlja, u glavu udara i dah oduzima. Filmski događaj godine.
Ja dižem ruku, ma dižem oba dve!
Kod kuće od Dreamworksa u bioskopima 21. marta.
Eko.
Svako najviše voli da priča o sebi i svakom je njegova priča najvažnija. Oni koji sebe vole malo više nego što je normalno, žele da napišu autobiografiju. Jedan od tih je i autor ove rečenice, dr. Nele Karelić.
A meni čini mi se nešto poznato. Što čitaš?
Imam još
jedan. Ko tam je li ovo Andrić ili neko drugi?
Sledi nastavak.
Dalje.
Pisanje mu je, kaže, vratilo svežinu i strast i evo, dovelo ga u sedmicu. Pa sad ide zdravo, Nele.
Zdravo, ali evo ja sam te morao prekinuti. Čujem nešto čitaš, vidim poznat mi neki tekst, vidim dobar, mora da je neki Andrić ili Crnjanski, na kraju ispade sam to ja.
Jesi se prijatno iznenadio.
Jesam, pa da ti kažem, nije to slučajno, ja sva svoja djela do sada sam provjeravao tako što, odnosno ovjeravao da su gotova tako što kad ih slušam ili gledam ili čitam, moram da osjetim kao da je to neko drugi napisao. To je moj kriterij. Znači, onog momenta kad vidim da se djelo odvojilo od mog mozga i da je ta pjesma postala kao da je pjesma neke druge grupe, ili da je taj skeč postao kao da je skeč Monty Pythona, ili da je knjiga koju sam napisao postala kao da je djelo nekog ozbiljnog pisca, ne mene, tek tad dajem znak sam sebi da je to djelo gotovo i da može da ide, kako se kaže, u redovnu upotrebu.
Ajde da krenemo od knjige.
Sam si, a gdje sam to napisao? To sam negdje...
Ne znam, Google je majka.
Ajde, dobro.
Sve što sam rekla odnosi se najviše na Fajrunt u Sarajevu, ali ćemo pričati o pesmama. To je knjiga koja, tako reći, za pola godine doživjela 6 izdanja, ako se ne varam. Postala je najčitanija i prodala se u 100.000 primeraka. I sad, doktore, kako je biti majka ovog uspeha?
Pa teško, jer knjiga me je prevarila, da ti kažem. Ja sam posle nekih stanovitih zdravstvenih problema prije jedno 4 godine mislio da se onako povuče malo lagano polako i onda sam čak 2 godine nisam ništa ni radio. Onda sam snimio ovu nadrealnu televiziju koja je imala neku svoju, kako da kažem, neku svoju putanju i malo sam se bio umorio od televizije jer je bilo dosta naporno, to je skoro godinu dana da smo onako radili, zatezali, pa sam mislio da bi književnost u stvari trebalo da bude neko moje posljednje utočište, neko mjesto u kome mogu sam da budem, da me niko ne smeta i da nemam mnogo komunikacije ni s javnošću, ni s ljudima okolo. Da najveći broj ljudi da me vidi na Banjičkoj pijaci, to mi je bio cilj. Međutim, knjiga me prevarila i, što kaže moja supruga, ne bez ironije, ponovo me napravila popularnim. Nevjerovatno je kako je, na koji način je to ta knjiga primljena u javnosti, nevjerovatno koliko je ta knjiga dobila na nekoj težini.
A i to na ime ili na foru? Pa ili što bi rekao tvoj prijatelj Milić, ako voliš ribu, imaš hit.
Da ti kažem, Miča je često u pravu. Ovaj put, ja mislim da je to neka kombinacija. Ne bi ona mogla otići u toliko primjera kada nije njen sadržaj zanimljiv. Ja za taj sadržaj ne mogu da garantujem, ali ako je iole dobar kao ova prva rečenica, znači nisam uspio se da pogodim taj neki standard, ajde da se kaže. Ja mislim da je njen uspjeh ipak baziran na činjenici da sam ja pisao o nekim mitovima koji su danas prisutni u našem nekom duhovnom životu i u sjećanju, mitovima čiji sam ja bio svjedok, da ne kažem svjedok saradnika. Prije svega tu se radi o mitu o gradu Sarajevu koji je to iz neobjašnjivih razloga postao jedan od najomiljenijih gradova u bivšoj Jugoslaviji, iako mu njegova istorija nije garantovala takvu visoku poziciju.
A sad iz ove perspektive, u čemu je bila sarajevska magija?
Pa imate da pročitate ako hoćete od stranice 53 pa nadalje, šalim se. Za one koji nisu čitali knjigu, ja ću im samo dati natuknice. Ja mislim da se radi o jednoj, kako da kažem, odluci centralnog komiteta tadašnjeg da se tom gradu da da mu se oslobodi neki duhovni prostor i da mu se, kao i cijeloj Jugoslaviji, ali baš u Sarajevu, da se svira rock and roll. Nema šansi da je rock muzika ušla u Jugoslaviju spontano. To moramo da se time pomirimo, jer partija je imala apsolutnu kontrolu nad svim segmentima društva.
To znači da ste bili instrumentalizovani.
Obrnuto. Ali je njena odluka da pokaže Zapadu da mi nismo Rumunija i Bugarska, u stvari nama omogućila da izrazimo svoj talent. Čitava ta histerija oko rock muzike početkom 60-ih i nadalje je u stvari bila samo dokaz da je rock muzika došla na plodno tlo, na tlo u kome su narodi, a naročito srpski narod, usko vezan sa poezijom, a muzika, odnosno rock muzika, je samo mlađa sestra poezije. Sarajevo je imalo neku drugu, kako da kažem, dodatnu, neki dodatni prostor kojeg mu je dala ta, recimo, Titova ili nečija odluka, a to je da se na strateške tačke stave mladi kadrovi. I to je ono da Hrvati imaju dobru riječ, ozračavanje, znači pravljenje jednog prostora, kako da kažem, pogodnim tlom za nešto. Strateška stvar koja se desila u Sarajevu bila je da je za glavnog urednika televizije izabran ili doveden Duško Trifunović, jedan od najvećih naših pjesnika, koji je uveo taj sistem početkom 70. godina da na televiziju može da izađe samo ona grupa koja ima svoje pjesme. I tu je on ozračio prostor oko sebe i time natirao autore, sarajevske autore, da pišu svoje pjesme, za razliku od bendova koji su bili u Zagrebu ili Beogradu koji su u to vrijeme snimali, osim naravno Korni grupe ili bla bla bla, ali gro bendova je sviralo strane kompozicije, te takozvane, kako se na srpskom kaže, kavere. U Sarajevu je to bio inicijalni impuls kako da se stvari pokreću, i onda su ti izuzetni talenti kao što su, ne znam, Goran, Bodo, Davor, Idi mi, dođi mi, napravili tu histeriju oko sarajevske rock škole. Mi smo bili druga generacija toga i mi smo, nismo pripadali toj liniji koja ima taj naziv sarajevska rock škola, mi smo bili subverzivni element.
Dobro, da se vratimo još, biće još o tome.
Važi.
Nema dobrog pisanja bez dobrog plana. Pa me sad zanima šta je bio plan uoči pisanja knjige.
Plan je bio da ispričam priču o mom životu, pošto je on 22. maja 2011. bio blizu kraja. Pa je bilo grehota da sve to svoje znanje ponesem onako sebično gore na nebo. Ja sam htio da napišem cijelu priču, znači o svim onim događajima koji su me vukli kroz ovaj život sadašnji, od njegovog početka 62. godine do praktično 2011. Međutim, stao sam negdje 92. godine jer sam shvatio da mi trebalo 1500 stranica da to sve ispišem, a vjerujem da ne bi našao izdavača, osim eventualno enciklopedijskog nekog izdavača, da to pogura. Tako da je čitava ta knjiga Fajrunt u Sarajevu u stvari završava 3. aprila 1992. kad ja prelazim iz Sarajeva u Beograd. I tu sam imao plan, jedini plan mi u stvari bio da krenem hronološki, da polako provlačim svu onu priču od mojih prvih sjećanja na grad Sarajevo, načina na koji sam upoznavao kao dječak.
Dobro,
taj veliki
to se
grad
i desilo.
Do zadnjih momenata kada sam napustio grad, razočaran onim što sam očekivao.
E sad, a da li su očekivane reakcije koje su nakradno stigli iz Sarajeva?
Pa uglavnom jesu, nisam ja imao neke iluzije. Znate, ja sam čovjek koji svakoga, a ne Sarajlije, podsjeća na činjenicu da je moglo biti mnogo drugačije od onoga kao što je bilo. A ono što je bilo, bilo je tragično. I onda kad mene Sarajlije vide, oni se sjete mojih riječi i ja ih vratim onako u tu emotivnu poziciju nekoga ko u meni prepozna činjenicu da je propustio šansu. Ja sam bio taj koji im je pred sam rat vrlo egzaktno nacrtao kako će to da bude. I oni se ne mogu danas praviti ludi da to ne znaju. Onog momenta kad vide mene na televiziji, kad čuju šta ja pričam i naročito kad čuju da sam ja stigao tu negdje u blizinu, oni pobudale, jer ih ja podsjetim na nešto zašto bi oni voljeli da jesu, a nemaju šansi da budu.
Ali
tako da i cijela ta knjiga je izazvala dole
dosta velike... Da, ali ja bih rekla da je ta knjiga možda i pisana sa namerom nekog blagog pomirenja, a eto, ispostavilo se da se desilo baš suprotno.
Pa ne, to se možda vama čini da je tu... Mislim, prvo, riječ pomirenje je preteška riječ za jednog čovjeka i jednu socijalnu grupu kao što je grad. Znači, nemamo mi šta da se mirimo. Nisam ja ta kategorija da se može miriti sa gradom. Ja se mogu pomiriti sa prijateljima, ali s gradom ne. Narodi između sebe mogu da se pomire, a moja knjiga jeste bila između ostalog jedna njena, kako da kažem, funkcija, odnosno jedna njena namjera je bila da se otvore neka ozbiljna pitanja preko kojih se, za koje se mora postići konsenzus da bi došlo do pomirenja. I ja sam znao da je to mnogo osjetljiva stvar, zato sam tu knjigu nježno i pisao. Da sam je pisao 92. ili 95. ne bi bila tako natopljena emocijama nostalgije ili već nekako što vi kažete pomirljive.
Ali opet niko ne popušta, ni vi ni Sarajevo, zato vas to pitam.
A ne, nemojte mene gledati, ja gledam na...
Pa šta ću?
Ja mogu da predstavljam ovo metafizičko Sarajevo, koje je po broju stanovnika bilo skoro u pola, kao i ono staro. Ono što je najtanja linija i najosjetljivija tačka u tim u tim stvarima, odnosno šta se u stvari mora postići, oko čega se mora postići konsenzus da bi se došlo do, da bi došlo do potpunog pomirenja i približavanja svih naroda u Bosni i Hercegovini, su dvije ili tri stvari koje su, koje su politički jako osjetljive. To je karakter rata, da li je bio agresija ili, ili, ili građanski rat, razlog njegovog izbijanja i sumiranje svega onoga ko je tu bio, ko je otišao i na koji način je otišao. I, da, i zašto se nije vratio.
Pa da li će se zarečenim stranama u tom sukubu ikada složiti mišljenja o te tri stvari?
Pa ja mislim da će morati. Da, da, da će doći neke generacije koje će morati da kažu da jeste. Ja sam, ja sam napravio neki prvi korak nehtijući. Ja nisam imao nikakvu namjeru da na nekim istupima za federalne medije o tome govorim. Nisam imao namjeru da govorim za federalne medije uopšte, nego je taj slučaj oko mog ulaska u Sarajevo napravio tu fertutnu, pa sam odlučio da ipak dam intervju za onaj N1, onu televiziju,
da,
koja
da,
u stvari ide direktno, ide na sva tri. I tu sam im po prvi put rekao ovaj, to što, što čak nisam ni u knjizi napisao, da moraju da, da shvate uzročno posljedničnu odnos između njihovih glasova i početka rata.
Samo da kažem, da vama, moj utisak...
Da bi vama bilo... Aj, recite utisak.
Moj utisak sa strane, baš kad ste tu emisiju spomenuli, ali ne samo tu, je da malo argumenata, a mnogo emocija sa obe strane. Videla sam i pitanja tih gledalaca.
A vaš je problem što ste sa strane. Vi ne biste smjeli biti sa strane. Vi biste morali biti involvirani u taj slučaj. Vi ste dio mog naroda. I vi morate da znate isto to što ja govorim njima, da govorim zajedno i njima, da govorim i vama. Vi morali da znate, vi ste trebali stati, da budem precizniji, meni u zaštitu. Jer vi morate da znate da je iz tog grada otišlo 200.000 ljudi koji igrom slučaja su pravoslavne vjeroispovijesti, zovu se Srbi. I vi morate da znate da je to ogroman kapital kojeg je dobila neka treća zemlja. Kanada ili Amerika ili ne znam nije. Oni nisu dobili izbjeglice koje su pobjegli sa neke zemlje ni sa kakvim obrazovanjem, koje ne znaju da pređu ulicu ili preskaču tramvajske šine. Oni su dobili inženjere, doktore, profesore, umjetnike, sportiste. Oni su jednostavno... Vi biste morali da ovaj, kako se kaže, to budete... ajde reći tu starosrpsku riječ, involvirani u taj proces. A druga stvar, nema jačeg argumenta od onoga što sam ja rekao. Tri nacionalne stranke pred sam početak rata su ušle u koaliciju. One su instruirale svoje birače da glasaju za svoje i za koalicione partnere. Što podrazumijeva da je onaj koji je bio bombardovan u Sarajevu 4 godine od strane Vojske Republike Srpske u suštini glasao za to, za Radovana Karadžića. Oni su tako to vješto uradili da čak i ona jedno, ono jedno mjesto za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine koje je bilo rezervisano za Jugoslovene, mi čak ni to nismo dobili. Do te mjere su bili instruirani, samo što su oni zaista bili dobar komad budale kad su mislili da se oni mogu oko toga dogovoriti. Dakle, moja emocija je na toj emisiji, a i sad ovdje, samo izlazi iz toga što ja moram da to govorim stalno, jer to niko ne želi da se sjeća.
Dobro, a kakva je bila emocija kad ste sa Jahorine to, da kažem, incidentno sišli u Sarajevo? Kako ste se osjećali? Kako sad na to gledate?
Ma nikako.
Jer vas to razočaralo? Jer vas to potreslo?
Ma
jer
da li ste normalni? Pa nisam ja imao... Ja sam razočaran bio 92. Ja sam imao taj strašni bijes i stres tog 3. aprila kad sam napuštao grad, to piše u knjizi. Ali kad sam ja sam se spustio u grad radi opklade, jer moje društvo od ne do 20 ljudi su me nagovorili da siđemo dole u jedan restoran koji igrom slučaja jedan od najboljih u ovom dijelu Europe. I poslije mog dolanska, povećao mu se promet. Kaže mi čak da je stavio onu tablu na kojoj piše Nele Voskija.
Ali sve jedno. U knjizi ste rekli, na primjer, da je u tom pisanju iscurela iz vas nostalgija.
Jeste.
Ali to, je li to za gradom ili za vremenom?
Ne znam. Ja i nisam...
Nema u sedmici, ne znam, Nele.
nema u Sremci, ne znam. Pa znate šta, neki umjetnički proces je proces koji je vrlo blizu alhemičarima. Ja, mi stavljamo u vodu ili u alkohol određene komade blata i od tog blata mi pravimo zlato. Onog momenta ako napravimo zlato, mi nismo baš sigurni koju vrstu blata smo stavili, koju vrstu zemlje smo stavili u tu vodu. Ja nisam imao namjeru da napišem knjigu koja je, kako da kažem, srceparajuća, pod znacima navoda. Imao sam namjeru da na neki svoj poseban način ispričam priču o tih par fenomena, od mitova o kojima govorimo, znači stara Juga, Sarajevo, 80. rock'n'roll, nadrealisti, idi mi dođi mi. Međutim, meni se potkralo nešto valjda u tom tekstu da je procurila nostalgija kroz te redove i ja mogu samo reći hvala Bogu da jest, zato što je to, da ta knjiga ne bi valjala da je bila natopljena gorčinom. Ona ne bi dobila nikakav, kako da kažem, odjek kod publike, jer bi bio to još jedan idiot koji kuka za starim dobrim vremenima. Iako ja u svom tekstu nisam mnogo hvalio ni jedan od ovih pet elemenata, ne znam da li se sjećate iz knjige, imao sam vrlo oštar odnos i prema Titu i prema Jugoslaviji i prema Sarajevu.
Da, to je moj utisak.
U teoretskoj.
Da, to je moj utisak.
Ali u praksi ljudi me u sreću na ulici grluje i ljube i sa suzama u očima kažu jeste, to je bilo divno vrijeme. Iako ja to nisam nigdje stavio egzaktno.
Da, baš sam to htjela kažem. Zaista, čuvali ste se te slatke ocjene nekog idealizacije tog vremena, ali očigledno je tu probijala ta emocija, zato vas pitam, da li je ona za vašom mladošću, za gradom, za ljudima kojih više nema oko vas?
Za svim tim ukupno, što se kaže, kako da to budem precizniji, ja kad sam sebe vidim, odnosno kad čitam tu knjigu, a volim nekada ponovo uzmem pa dijelove iz te knjige čitam, pomislim isto ono što pomisle i ljudi kad vide mene. A to je šteta je, jer zaista je moglo da sve da bude drugačije. To je negdje meni ona.
Dobro, ne,
ja imam jedan sad fantastičan scenarij na kome sad radim, ovo je prvi put da to kažem. Imam jednu ideju koju radim zajedno sa mojim prijateljem Debelim, a to je da se napravi film o čovjeku koji je spasio Jugoslaviju. I to ćemo ostaviti za sljedeći put.
Ko je taj?
Pa morat ćete sačekat film.
A igrani film?
Da, pa eto kao u toj formi u ovom momentu.
Dobro, Nela, gdje je danas vaš zavičaj?
Pa moj zavičaj je u ovom momentu apsolutno u Beogradu. Tu nema nikakve dileme. Dakle, sve ono što me interesuje, sva moja opšta emocija i sve ono što mene gradi ili kao čovjeka i kao roditelja je Beograd. Znači, nemam nikakve dileme. Ono što ja nosim je u sebi, to je to, ja ga volim nazvat metafizičko Sarajevo, koje dijelimo po tim internetovima, po sajtovima, po raznim tim blogovima u kome se nas 200.000 sastaje i naročito u nekim mojim izletima u inostranstvo, kad i još dok sam imao i koncerta i sad kad odem po Džegđe da promovišem knjigu, onda se taj moj, kako se da kaže, uži zavičaj skuplja oko mene. Ali je ovo o čemu, kako se kaže, pravi zavičaj, to mi je bez ikakve sumnje Beograd.
A Koševo, gde je u tom
Koševo poredku
stvari?
Koševo je u mojim sjećanjima i moj susret sa fizičkim Koševom prije nego što sam otišao u kafanu u kojoj su me provalili, pa zvali novinare, a kasnije i policiju. Moj put kroz Koševo nije bio nimalo slavan. Sreća, pa sam ja emotivno bio već pripremljen na takvu sliku, znajući da to neće biti onako kao što je to izgledalo. To je bila jedna pusto naselje, dosta ruinirano vremenom, bez nikoga na ulici, što je zaista nezabilježeno u mojim sjećanjima. Ili ja mislim da se to moglo desiti recimo ono u nedjelju u 3 ujutru, da baš nema nikoga, uvijek je morao neko tu da prolazi. Ali je ali je Koševo zaslužilo jedan tretman kakav je dobilo u mojoj knjizi, i ono je sad rasuto po svijetu. Samo da vam kažem jedan podatak, da je oko 600 ljudi sa Koševa trenutno u gradu koji se zove Kitchener u Ontariju. 600, znači čitav jedan dio grada su ljudi sa Koševa. Ja ne znam zašto kod nas nema mnogo u medijima taj obrada tog fenomena, koliko je ljudi otišlo iz gradova federacije današnje, ali ono što ja znam kao istoričar amater, da je po Vladimiru Čoroviću sa Kosova pod Arsenijem Čarnojevićem otišlo 38.000 porodica.
Da, a da li imate utisak...
Ako pomnožimo tih 38.000 sa pet, što bi trebalo da bude neki prosječan broj ljudi, mi opet nećemo dobiti cifru koliko je ljudi otišlo samo iz Sarajeva. I to je, zašto se to ne potencira? Možda zbog toga što su današnje ovako, kako da kažem, političke oligarhije nisu spremne da se o tome ozbiljno pričaju, jer ako se krene pričati o srpskim, ajde reći ćemo, žrtvama, iako oni nisu u žrtvi u onom najgorijem smislu, ali neke žrtve jesu, ali jesu rezultat tektonskih poremećaja za koje možemo u jednom momentu da kažemo da je etničko čišćenje, možda je, dakle, tim političkim elitama malo opasno da o tome govore, s obzirom na to da je svaka priča, da se svaka priča o nekim pravima Srba na zapadu opet tumači kao, evo, ovi opet dižu glavu, a možda i zbog toga što smo mi iz svojih Mostara, Sarajeva, Tuzli i Zenica otišli dostojanstveno, bez plača i suza, bez kamera CNN-a da to zabilježe, i možda zbog toga što smo dovoljno pametni, inteligentni i obrazovani da u tim novim sredinama nađemo vrlo brzo svoje novo radno mesto, kako što kažu ovi nadrealisti, i da se adaptiramo u tim Kanadama, Australijama ili već Islandima ili već Jenasima. Možda je sve to pomiješano. Ja samo znam da sam ja, kad sam završio knjigu od moga prijatelja Beograđanina, rekao da je u mojoj knjizi po prvi put neko dao ozbiljan i jasan pregled toga šta se desilo sa građanima Sarajeva koji su ga napustili nevoljno i kojima je bilo onemogućeno na sve moguće načine da se vrate. Naravno, kažem građani Sarajeva, jer jedan od problema koji moji politički protivnici imaju je to što oni ne mogu mene da ufate za srpstvo, jer ja se ne predstavljam tako. Ja kažem građani, a ne Srbi.
Boga da mi, ne bi bilo, oni ređaju argumente bilo. Za to.
Koje?
Pa onu pesmu o Radovanu Karadžiću, prijateljstvo s Kusturicom. Sad samo znači, nabrajam što sam našla
ako si prijatelj
u pripremi
nekim,
za intervju.
A zamislite, ako imam prijatelja Njemca, podrazumijevam da sam za neku stranku, ne razumijem. To su ti argumenti, morate priznati.
Ko su vaši politički, kažete, politički
pa
neprijatelji?
Prije svega nacionalne stranke koje su osvojile vlast u Bosni i Hercegovini i od te vlasti uveli Bosnu u rat. I oni su danas manje ili više u Sarajevu na vlast. Znači, ako fokusiramo to, otprilike je to. Ali dobar dio onih koji takozvane građanske opcije pod znacima navoda, koji po nekom starom modelu, komunističkom modelu, žele da naprave približavanje naroda tako što će se zaboraviti prošlo, što će se reći da nema veze, nije to bilo tako. Jedna od najvećih naših, kako da kažem, grešaka i promašaja je bila činjenica što mi nismo bili u stanju da poslije 918. poslije 945. saberemo stvari i dovedemo stvari sad ćete me spustiti da završim, krenuli ste, i dovedemo stvari do kako da kažem, do nekog minimuma sa koga se može krenuti dalje. Međutim, ja sam dugo razmišljao kako se moglo Srbima dogoditi da 1918. godine uđu u jednu zajednicu sa Hrvatima i Slovencima, a da pritom znaju da ni Hrvati ni Slovenci nisu imali referendum za ulazak u tu zajednicu. Ja sam stalno razmišljao kako se moglo dogoditi Srbima da čovjeka koji je smislio, da je čovjek koji je smislio parolu Srbe na vrbe daju titulu bana. Ja sam stalno kontao kako se moglo desiti Srbima da ih Srbima četnicima da izgube rat protiv Josipa Broza Tita. Sad da vas završim, zašto se dogodilo da je otišlo Kosovo? I onda se dogodilo to meni. Ja sam kao pripadnik evo ove države, a neko koji je jedan od, ajde da budem onako, kako da kažem, neskroman, pa da kažem jedan od 10 najpopularnijih, a najprodavaniji pisac u ovom momentu u Srbiji, doživio jednu strašnu neprijatnost, a da se Srbi ni jednom institucijom nisu obratili javnosti. Ni jedna institucija, uključujući ni recimo, kako
pričate
da kažem...
Pričate o incidentu u Sarajevu.
U Sarajevu, recimo. Šta bi se dogodilo da je neki homoseksualac imao takvu...
Ali šta ste vi zaključili?
Pa kako ste branili Kosovo, tako ste branili mene.
Dobro.
Kako ste se borili protiv druga Tita, ako ste četnici, kako ste se borili protiv druga Tita, tako ste se borili za moju stvar. Kako ste ušli slijepo u priču sa Hrvatima i Slovencima, tako ste branili Neleta. Da postoji u Srba jedan osjećaj zajedništva, institucionalni, po kome se zna da postoji firma ili organizacija koja prati šta se dešava sa našim viđenijim ljudima ili sa našim običnim svijetom. Moglo se zaglaviti, mogu se neko dijete zaglaviti tako pa da ga prebio.
Ja sam baš htjela da kažem, to činjenica da ste vi poznati u suštini nije tu bitna.
Kako nego, nije?
Ste vi kao građanin, državljanin.
Ali kako nije?
Ako već tako.
Ne, suprotno mislite. Ne, ja ne predstavljam dole sebe. Nisam ja protiran istjeran iz Sarajeva zato što sam se posvađao sa mojim drugom Kemom. Ja sam istiran zato što govorim neke stvari koje brani interes Srba.
Da
je 200.000 nas...
Ajde sada, Nela, da vas pitam, pošto ste i pomenuli ste ovu vlast, možda je to i dobra prilika da pređemo na ove prilike u Srbiji i ovu vlast. Osim ovoga što ste im upravo sada zamerili...
Ne, kako... sačekajte. Ja sam zamjerio institucijama. Znači, ja ne znam ko je trebao da ustane.
Mm-hmm.
Da li udruženje izbjeglica?
Vi verujete u nezavisne institucije države Srbije?
Bez tih nezavisnih institucija vi ćete izgubiti svaku bitku. Moj zadatak je da poslije ovog slučaja to kažem. Ja smatram sebe zaduženim da se obratim srpskoj javnosti, jer ovo nije prvi put ja to kažem. Ja sam to dao u intervju u Politici, isti ovaj tekst. Jer mislim da je to... Kako funkcioniše zapadni svijet, moderni svijet danas? Imate ljude koji se za to plaćaju. I to se provuče kroz te organizacije koje se zovu nevladine organizacije. Koja svaka za određeni novac reaguje na svaki moment i na svaku grešku određene socijalne grupe, države i ovoga i onoga. Mi, dok ne budemo imali tu vrstu organizacije, tu mrežu koja će po automatizmu reagovati, kao što je Amerika reagovala što je onaj naš neki košarkaš prebio onog nekog Amerikanca tamo u onom nekom studentskom domu. Da postoji, o tome ja govorim.
Znači,
ono što je,
ono,
ja znam čak i iz čega to dolazi. Hoćete da vam ispričam. To dolazi nedostatak institucija i institucionalnog razmišljanja kod Srba. Dolazi iz istorije koja nas je vukla 400 godina kroz jednu golgotu u kojoj mi nismo smjeli ni u jednom momentu da imamo neku organizaciju jer bi u tom slučaju mogli da izgubimo glavu. Mi smo svoje seoske kuće morali okretati leđima jedni prema drugima čuvajući svaki gram zemlje ili šišajući najljepše čeri i lomeći prste najjačim dječacima da ne bi pali pod tuđinsku vlast. Ja znam isto tako dobro da je u Bosni i Hercegovini u doba Austro-Ugarske monarhije, da je Srbijom bilo zabranjeno okupljanje u bilo kom vidu, uključujući i sportskom. Tako da ja znam zašto mi nemamo talenta za organizaciju. Ali je idealna prilika da se u 21. vijeku, kad se već počelo pričati oko svih tih blogova, kad se već ulazi u komunikaciju, masovnu komunikaciju preko kompjutera, ovoga, onoga, i kad već imamo neletov slučaj koji je prošao bezazleno i onako više je ispao vic nego tragedija, idealna je prilika da sad Nele to kaže i da kaže drugovi i drugarice, dame i gospodo, mi moramo imati jedan tim koji će gledat kako naši građani prolaze van granica naše zemlje.
Evo ovako, da se vratimo sada na ovaj teren više politike koja se ne tiče institucija nego naših političara. U vreme zabranjenog pušenja, u vreme nadrealista, mislim, uglavnom za tu generaciju političara ste kroz taj humor i kroz te tekstove uglavnom rekli što o njima mislite. A šta mislite sada kao pisac o ovoj, na primjer, srpskoj garnituri?
Pa nije to ona,
naših političara.
Ona nema tu toliko...
Ili kao Nele, prosto kao...
Ja, čovjek. Nema ona, mislim, dobro, ja kad pisao pjesmu, vjerovatno bi stao razmišljati o tome, ali ona nema, sad, ona nije toliko personifikuje, izvinjavam se. Ne predstavlja, nije ona toliko duboko utemeljena da bi mogla da predstavlja nešto...
Naša srpska vlast, o tome pričamo.
Da, u ovom momentu, dobro. Ja, ona je prilično,
ali kako
da kaže, ona nije... Ni,
je to zbog toga što nema ideologiju, je to zbog toga što...
Ne,
jer ona ima veliko biračko tijelo.
Ma da, ali to biračko tijelo je sutra Željo prekosutra Sarajevo. Ono nema neku stabilnost. Čitava demokratska slika ima, demokratija uopšte ima taj problem što je ta vrsta pragmatičnosti onih u sredini koji nisu ni lijevo ni desno tolika da se vrlo lako može montirati, demontirati bilo koji oblik vlasti. To je teza ovoga Hobsbauma, da ako odsjećate lijevo krilo od nekih 15% i desno krilo od 15%, ovi ostali u sredini se vrlo lako mogu dogovoriti. Pa smo imali u slučaju u Njemačkoj i svuda da se one stranke...
A da se vratimo koje,
ne,
na
Srbiju. Ne, pa svačam, polako. Ne mogu ja sam profesor, doktor, nisam ja.
Au, da.
Sve od početka. Pa smo recimo u Njemačkoj imali trenutak kad su dvije opozicione stranke koje su jedne protiv drugih kreiraju vlast. Otuda i nije neobičajno da neko ko je nekad imao priču koja se je bila, sve, bila usmjerena kao Srpska radikalna stranka, danas ima potpuno drugu priču. Ali to je logično. Vrlo, s obzirom na ovu tezu Hobsbauma, ako ukinete 15 ovde i 15 ovde, ono u sredini je vrlo pragmatično.
A šta je to osim pragmatizma? Šta još vidite u tih 15% osim pragmatizma?
U cijelom svijetu je dramatičan nedostatak ideja. Znači, to je osnovna stvar. Jednostavno, kapitalizam, odnosno Mr. Profit, koji je manje ili više gospodar svih naših političkih akcija, uključujući akcije Bijele kuće i akcije nas ovdje malih, je istrošio sve ove, kako se kaže, istrošio je sve vrste maski koje su bile nekad pod nekim socijaldemokratskim, pa ne znam kakvim još, hrišćansko-unijskim ovim idejama, a i on je praktično sad čisto onako što on jeste, on je raščistio situaciju do te mjere da je sad više ni oni koji govore o ideologiji, a bave se politikom, ne vjeruju u to.
Ima li znači, u Srbiji da je... uopšte ideja koja bi mogla eventualno da je spasu, da se tako onako teatralno izrazi? I gdje da ih nađemo? Evo, gdje? Je li to elita? Je li to mlad svet? Jesu li to neke nove generacije koje tek rastu? Jesu li to...
Ja moram da kažem...
Je li to muzika? Šta? Gde?
Ja moram da kažem jednu frapantnu činjenicu koja nije vezana samo za Srbiju, nego inače skoro za cijelu Evropu. Jedina buntovna grupa mladih danas su fudbalski navijači. Oni jedini imaju artikulisan način otpora. Odakle oni ono psuju... Oni nemaju ideologiju, oni nemaju nikak, oni su, kako da kažem,
skrajnuta. Ne pričamo o toj vrsti, pričamo o ideji, ne pričamo o artikulaciji
ideju,
mase, nego prosto o ideji.
Za ideju ideje nema, za ideju je potrebna to. Žrtva. Nema danas nijednog čovjeka mladog koji bi se žrtvovao za nešto. Mladi danas ulaze u partiju, da u bilo koju partiju da bi dobili ovu prostor ili zaposlenje ili politički napredak. Ne postoji niko ko će danas reći ok, ja ostavljam sve i pokušavam da napravim to i to. To su nekad radili onaj, posljednja prava ideja planetarna bila je ta neka hippie ideja 60. godina i tad je utopijska slika svijeta bila prisutna ispred naših očiju i tad smo mi bili spremni da prihvatimo sve ideje i zato smo kao nagradu dobili i rock'n'roll i Beatles-e i Stones-e. Danas nagrade nema. Danas nam je nagrada Beyoncé i Rihanna.
A što ako tu imate... Beyoncé, Nele, mnogo puta ovaj,
pa zar nije
ona je paradigma
nešto? Pa zar to nije nešto najgore? Jel? Zar to nije, ona ima
dobro,
snagu...
da nećemo o njoj.
Ne, pa ne, jako
bi se
je vrati... važno.
Jeste, ali bi se
jako
bi...
Važno.
Važnije ima... su ideje od Beyoncé. Važnije su
ali
ideje.
Ona, je, ona dolazi kao nagrada. Ako imate, na, ako imate ne nacije, narode, ako imate civilizaciju čija je, čiji je najviši stepen duhovnog doživljaja odlazak u shopping centar, vi dobijate Beyoncé, a taka je slika cijele zapadne civilizacije. Mi smo još dobri kako izgleda u Italiji, Francuskoj, Americi, Kanadi, subota ujutru. Umjesto crkve ide se ovaj, u shopping mall. I vi tu nema, ne možete ništa
ni
naći.
Tu nema
jedina,
ideje.
Ne da
ali
nema ideje,
da
nego
pitam...
nema. Kapitalizam je, za razliku, ne znam da li to piše u knjizi, mislim da piše, za razliku od komunizma u kome smo mi ovaj, pričali, u kome je ta ideja pravednog svijeta bila kao neka utopijska ideja, utopijska slika, kapitalizam nas uvjerava da je ovo sad pravedno i da je ovo sad u čemu mi živimo u suštini raj. Od tog momenta kad...
Mi smo ušli u onaj izlog iz Titove ulice, ali
bravo,
tako beš.
Dobro ste pročitali.
Pa, nego da se vratimo na ideje, ali ovog puta na vaše, nekad, je to, nekad su to bile ideje novog primitivizma, a zanima me šta su danas.
Pa danas ja ovaj, imam...
Da li ste vi spremni na žrtvu?
Eto. Ja sam imao infarkt zbog mojih ideja. Ja nisam više spreman, ja sam već... potrošen zbog žrtve. Ja sam počeo da sviram zbog toga. Ja sam napravio, jedan od onih koji je napravio ljepši dio istorije naše zbog toga što sam sebe žrtvovao i što sam krenuo nekim putem koji možda i nije bio, kako da kažem, profitabilan. Znači, moje, sve ovo što ja pišem, sve ono što je zapisano u knjizi je u suštini žrtva neka koju sam napravio. I sad sam budala. Jel tako? Jer ja znam da ovo što ja govorim i u Sarajevu, jednu ovu priču za njih, i ovo što sam danas s vama govorio u Beogradu, je nešto što ne može tako lako da dođe do svijesti našeg radnog čovjeka i građanina i onda će se on čuditi kako ga saleću nesreće iz jedne decenije u drugu deceniju. Mi ne možemo da napravimo, kao što u Sarajevu ne mogu da nađu uzročno-posljedičnu vezu između glasanja i rata, tako i mi ne možemo da shvatimo uzročno-posljedičnu vezu naših tragičnih posljednjih 20-30 godina u kojem su nas čak 4 jahača apokalipse jahali.
Samo da vam kažem, mi imamo problem sa glasanjem i posljedicama glasanja.
Tako, ni mi ne možemo da shvatimo uzročno posljedičnu vezu institucionalne tišine u slučaju doktora Karajlića i nesreće koje nas prati 20-30 godina. To sam samo htio da kažem. A mogu da nabrojim i ove jahače apokalipse. Ako ste zainteresovani,
ajde.
Dakle, imamo rat, imamo sankcije, imamo turbo folk, imamo privatizaciju. To su 4 jahača apokalipse.
Je ravnopravno oni ili jašu ili vi nekome dajete malo blagu prednost?
Ja mislim da je privatizacija ubjedljivo najgora. I da će ona ostaviti mnogo teže posljedice nego ratovi. Otprilike, koliko ja vidim situaciju.
Mhm. Prvi ste nosilac lažnog doktorata na ovim prostorima i sa ponosom ga nosite par decenija. U čemu je problem sa lažnim doktoratima danas u Srbiji?
Pa, znate šta?
Ili su samo gledali u vas?
Lijepo je kad sam ja model tolikim pametnim ljudima. Mislim da je ta poplava doktorata u suštini rezultat te jagme za titulama, odnosno pokušaja da se na brz i jednostavan način dođe do neke pozicije u društvu, do neke instance koja bi tu mogla da bude ovaj neka kao važna socijalna pozicija. S druge strane, kao i sve drugo, tako i obrazovanje roba. i neki ljudi inteligentni, pametni, kojima je profit mnogo bliže biće nego vama i meni, su napravili te škole, nisu oni naivni, oni to košta. I oni su postali nisu oni napravili da opismene raju. Kao što ni oni što su švercali u ono doba, Titovo doba farmerke, nisu i švercali da se raja obuku, nego da bi nešto zaradili. A oni jednostavno iskorištavaju, kao što svaki trgovac iskorištava nestašicu nečega da bi svoj proizvod prodao na tržište, tako i oni iskorištavaju.
Privodimo kraju, pa zbog toga sad ubrzavam. U čemu je spas? Jel spas vidite sigurno u kulturi, u umetnosti ili u šegi, kao što ste nekad to...
Ne, spas je sigurno u institucionalnim promjenama. Dakle, kao što svaka institucija u Srbiji mora da prođe kroz neko rešeto, kao što bi neke ministarstva i prave ministar i fudbalski klubovi, sve mora da prođe kroz rešeto da bi se institucionalno to uspostavilo na zdravije osnove. Mi još uvijek imamo konstituciju iz institucija iz prošlog vijeka. Mi kao da vozimo traktor na pisti za Formulu 1. Tako se mi ponašamo. E sad, da li ćemo mi stići prije Trećeg svjetskog rata to da odradimo, ne znam. Ali izgleda da nama stalno to, da ti ratovi i stihije koje se dešavaju kod nas sprečavaju da mi uspostavimo i elitu i institucije i sve ono što bi trebalo da jedan narod drži oko sebe čvrsto i zagrljeno. Mi u ovom momentu imamo jedinu instituciju koju mi imamo ozbiljnu je naš jezik. I to je, recimo, najljepši primjer koliko je to jaka institucija.
Imamo instituciju i Radio Beograd.
Da, to, pa ona širi taj jezik. Uzgred, budi rečeno, na vašem mjestu, prva koja je sjedila na vašem mjestu na Radio Beogradu je bila sestra moje bake, ne znam da li znate.
Ne.
E, ona je bila prvi speaker Radio Beograda. Tako da bi ja ovdje po tituli...
Ne samo to, nego i u knjizi, žao mi je što više nemam vremena, ali i u knjizi imate jedan jako lep pasaž o radiju, zato što su i nadrealisti počeli.
Da,
i to je jedan od najtoplijih delova, ili sam se ja možda sa njim identifikovala.
Jest,
a drugi, koji ostavljam za sam kraj, i to je jedan od najpoetičnijih delova knjige, priča o želji i o nedosanjanom snu od koga vas i sve ostale sanjare uvijek deli samo 5 minuta. I to je posljednje pitanje. Tačno. Znači, realno su i snovi danas u krizi, ili se možda meni to tako čini.
Onog momenta...
Šta da se radi, doktore?
Onog momenta kada su i snovi postali roba, a nažalost... Jedan od najvećih i najboljih tumača snova, gospodin Sigmund Freud, je učinio najviše na tome da i snovi postaju roba. Mi u njih više ne možemo da vjerujemo, jer možda su i oni rezultati reklama korporativnih sistema. Mi možemo da vjerujemo, naravno, to je jedina prava stvar, da institucionalno pokušamo da okoštamo ovo naše društvo.
I da zadržimo ovih 5 minuta.
I da držimo tih 5 minuta loptu u nogama dok je rezultat na našoj strani. I da vjerujemo, da pokušamo da u glavi iskonstruišemo zajednički utopijsku sliku svijeta, nešto za što smo spremni da se žrtvujemo. Ne možemo da damo, ne možemo da dobijemo, a da ne damo. Moj drug Papić kaže to forgive, to forget. Dati da bi se dobilo.
Kraj. Nele, mnogo hvala što ste govorili za sedmicu.
Hvala.
U Zenicu kada pođem ja, prati me 5-6 drotova, okružni sudija reko 12 godina, 12 godina strogog zatvora. Okružni sudija reko 12 godina, 12 godina strogog zatvora. Tužna je moja sudbina, ženu mi krećo hakija, krećo hakija, presudila mu čakija, ne razumiješ ti to druže sudija.
Krećo Hakija, presudila mu Šakija, ne razumiješ ti to, druže, sudija. Džabe ja to te pričam. Zenico, mrzim svaki kamen tvoj, zbog tebe ja mrzim život svoj. Ko preživi 12 godina u kafe domu Zenica, ta je pravi hađija. Ko preživi 12 godina u kafe domu Zenica, ta je pravi hađija. Hvala bujo. Raduje me jedna istina, iz kape doma vratit ću se ja. Ali Hakija nikad neće Sabara, Sabara se niko ne vraća. Ali Hakija nikad neće Sabara, Sabara se niko ne vraća.
Ovo je bila sedmica koju su spremili Vojado Banovački, Svetlana Stevanović, Biljana Krstić i ja, Ana Tomašević. A vi ne menjajte stanicu, slede vesti, pa stari album. Naravno, ovu emisiju možete i naknadno slušati na www.rts.rs. Prijetan dan.